Jedna z vůdčích osobností slovenského národního povstání, první slovenský poválečný premiér, oběť komunistických čistek a nakonec hlavní představitel tvrdé linie totalitního režimu. Gustáv Husák, politik, který stál v čele země v posledních desetiletích komunistické diktatury, symbol takzvané normalizace. Pro jeho cestu na vrchol československé politiky byl klíčový rok 1968. Zajímavé ukázky z jeho projevu v tomto roce pro vás vybral a okomentuje historik Michal Macháček. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
Archiv Plus.
Je tu taká dlhá petícia podpísaná mnohými podpismi, ktoré si ako si sťažujú, že náš štátny znak není dobrý, že ten lev by na hlave nemal mať hvezdu a že teda by bolo treba.
Hovorí Gustáv Husák, ale my mu skočíme do slov a skočíme do dlouhého potlesku. Pozdravím ještě jednou Michala Macháčka, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Mimochodem, kde teď jsme s Gustavem Husákem?
Nyní se nacházíme na pražském výstavišti, tehdejší terminologií v parku kultury a oddychu Julia Fučíka, 20. březen 1968, kdy propuká již pražské jaro, liberalizace veřejného prostoru, které využívají přední političtí představitelé a nejen oni, ale i osobnosti, které byly do té doby upozorňované, včetně Gustáva Husáka. Jednalo se o meeting s mládeží, kdy je hovořili takové osobnosti jako Ota Šik, Karel Kosík, Jiří Hanzelka, Pavel Kohout, Jan Procházka, Marie Švermová, Josef Smrkovský, který toto setkání organizoval, a i Gustáv Husák.
Podobné otázky jsem dostával i včera v Bratislave. Mně se to zdá těž trochu umelé, ten lev je nějaký ostrianý a ta slovenská část vyzerá tak troška jako taká zbojnická pečeňa pod horami, keď se tam robí. Já si myslím, že až se bude robit nová ústava, určitě se bude robit, že se aj tieto otázky štátneho znaku dostanou na program a že všetci se k tomu budete moct nějakým způsobem vyjadřit. Myslím si, že keď se bude robit nová ústava, že v podstatě všetky jej základné časti budou prepracovávané, a že z tej starej tam toho asi tak moc nezostane. To je môj súkromný názor. Je tu ďalšia otázka. Platí ešte ústava? Jestli áno, jak je možné, že mohou byť hanobení portréty prezidenta republiky, ktorý je přece ešte hlavou státu? Ústava, priatelia, platí. A je tiež pravda, že portréty prezidenta sú hanobené. Myslím se, že je to paradox mezi ústavou a mezi skutkovým stavom. Ale základ tohoto paradoxu je v té situaci, že na čele štátu zostává ještě člověk, kterého si většina obyvatelstva už ďalej nepraje.
Musíme tady říci, že každý z účastníků toho setkání měl vymezený nějaký čas, myslím 10 minut.
Přesně tak, ale každý ho přetáhnul a Gustáv Husák více než dvojnásobně.
Dokonce. A že ty otázky dostávali na nějakých kartičkách nebo napsané na papírce?
Ano, dostávali papírky, lístečky, občas i anonymní.
Napadá mě, možná by bylo dobré vědět, kým byl Gustáv Husák v téhle době, v březnu 68, ale než si na tuhle otázku odpovíme, řekněte prosím jenom v několika větách, co a jaké události ho dovedly právě do tohoto roku.
Gustáv Husák se narodil 10. ledna 1913 v Dubravce, to byla vesnice, dnes je to součást Bratislavy, to je významný slovenský levicový intelektuál, člen komunistické strany, účastník odbojové činnosti a účastník slovenského národního povstání, potom významná politická osobnost na Slovensku v letech 45-50, následně vězeň 50. let, kdy byl odsouzen v politických procesech se straníky, ve vězení strávil více než 9 let. Následně v 60. letech byl rehabilitován, ale byl držen stranou od vysoké politiky. A právě v tenhle ten moment, kdy posloucháme tuto ukázku, tak se znova dostává do veřejného prostoru jako akademický pracovník do té doby a vyjadřuje se k veřejným otázkám a využívá liberalizace roku 68 po pádu Antonína Novotného.
Pojďme si teď pustit ještě jednu ukázku krátkou z tohoto setkání, řekněme na téma Vasil Biľak.
Z televizního vystoupení soudruha Vasila Biľaka jsem měl dojem, někdo je tu podpísaný, že jeho stanovisko není příliš blízké názoru progresivních sil. Ráda bych, asi je to žena, řada mých slovenských přátel soudruha Biľaka charakterizuje podobně. Je-li tomu skutečně tak, proč byl zvolen do funkce prvního tajemníka KSSS? Za to mohu vysvětlit. Myslím, že jde soudruha o nesprávnou informaci. Nebudem tu rozoberat život soudruha Biľaka, ale v celé této krizi od oktobra minulého roku soudruh Biľak išel pevně so soudruhom Dubčekom a ak se dá také poradě uvoriť, bol jeho nejbližším spolupracovníkom po celé toto období. Na Slovensku soudruh Biľak má dôveru a ak môžem vás prosit teda, aj aby ste takto sa tiež na neho dívali. Nie som jeho plateným agentom, hovorím to zo svojho presvedčenia.
Mnozí z nás mají Vasila Biľaka asi zafixovaného jako jedno z těch, kteří se podepsali pod ten zvací dopis jako člověka, který dlouhá léta byl téměř ochranou známkou normalizace. A tady se Husák Biľaka zastává a ještě ho dává dohromady s Alexandrem Dubčekem. Vysvětlete prosím ty souvislosti.
Do roku 68, ještě jara 68, Vasil Biľak patřil mezi přední spojence Alexandra Dubčeka, tehdejšího šéfa Komunistické strany Slovenska, a společně v tandemu se vymezovali velmi sofistikovaně vůči tehdejšímu šéfovi Komunistické strany Československa, prezidentu Antonínu Novotnému, který právě v lednu 68 politicky padl. A Gustav Husák si uvědomoval, že tito dva muži jsou v této době přední představitelé strany a bez jejich pomoci se zpátky do vysoké politiky nedostane. Proto adresovali několik interních dopisů, že se chce vrátit do veřejného života naplno a snažil se o jejich přízeň.
Na jaře roku 68 padala mnohá tabu, najednou se mohlo mluvit skutečně o ledačems a jednou z těch věcí byl i vztah Československa k Sovětskému svazu. I na toto téma se na setkání v Praze mluvilo a i k tomu se nakonec Gustáv Husák vyjadřoval.
Nezažili jste roky, keď miliony lidí českého i slovenského národa vo velmi těžkých dobách sa dívali na Moskvu a na Sovětský svaz trochu jinak, ako sa to dneska hovorí. Ta historia není tak daleko. Keď boli to sovětskí vojaci, ktorí vrátili i českému národu, i slovenskému národu jeho slobodu, jeho možnosť ďalšieho života. Možno sú to dneska nepopulárne veci. Ja viem, že si ľudia vtipkujú zo všeličoho a mňa to nejak nemrzí. Ja viem, že všelijaké vetry medzi ľuďmi idú, ale my sme trošku povinni mysleť nie len z vďačnosti na minulosť, ale aj trošku na budúcnosť. Teda ten radikalizmus tiež do nejakej miery si dajme v celej tejto veci. A nechceme naraz, teda, jak som to tam v nejakých správach čítať, stať sa pupkom sveta, mysleť si, že okolo nás 14 miliónov ľudí sa začne točiť svet, že my už nikoho nepotrebujeme, alebo že začneme celému svetu rozdávať rozumy. Ani tak veľký, ani tak silný my nie sme a trošku myslíme aj na zadné kolesá.
Možná chtěli posluchači od Gustáva Husáka v tuhle chvíli slyšet něco jiného. Možná chtěli slyšet i, že on se vymezí vůči Sovětskému svazu, ale on nic takového neřekl. Jaké pozice vlastně zastával?
Gustáv Husák, ačkoliv se projevoval v průběhu roku 68 jako reformista, tak v určitých limitech. On zůstával stále věrný komunista toho prosovětského typu, kdy stavěl na spojenectví s Moskvou. Samozřejmě uvědomoval si, že bez její podpory se neobejde, ale myslím si, že se jednalo o jeho vnitřní přesvědčení.
Pojďme si ho zase poslechnout. Přesuneme se do Radiopaláce, kde 21. března 1968 Gustáv Husák hovořil na téma, které se také vlastně potáhne celým tím rokem 68. A to byla takzvaná slovenská otázka.
Ani o jeden milimeter nežiadajú Slováci pre svoje orgány viacej, ako chcú, aby ich mali aj české národné orgány. A spoločné veci štátne o tých sa majú spolu dohovárať.
Teda myslím si, sudrovia, že je to v danej situácii najčestnejšia cesta, ktorá môže tieto problémy vyriešiť, ktorá môže vytvoriť situáciu, aby sme všetky staré predsudky v jednom i v druhom národe prekonávali a aby sme ako si už konečne túto otázku dostali zo stola. Aby sa nám nenavrstvovali protiklady medzi našimi národmi, ale naopak, aby teda boli tu vytvorené podmienky, aby sa obidva národy v tomto štáte cítili ako doma, cítili sa rovnocenné, svojsprávne, aby si svoje veci riešili. Bolo by veľmi potrebné, keby práve v českom prostredí mohla sa vytvárať taká atmosféra, že ide o v danom prípade o oprávnené a demokratické požiadavky.
Gustáv Husák tedy zvedl tu slovenskou kartu, byl prvním nebo v té době jediným, nebo jak byl tehdy Husák vnímán, když začal o slovenské otázce hovorit na jaře 68?
Gustáv Husák měl především auru slovenského národního mučedníka právě za tu vězeňskou minulost. Bylo spatřováno, že trpěl za to, že probojoval slovenské národní práva. On vlastně zastával už od čas slovenského národní povstání, ale vlastně už i předtím jako student vizi, že Československo by mělo fungovat na federativním státoprávním základě. A tuhle tu otázku znovu otevřeně otvírá právě v roce 68 a snaží se propagovat myšlenku federalizace Československa.
Ta další ukázka, ta nás zavede až do 20. srpna do Žiaru nad Hronom, kde měl Gustáv Husák vystoupení vlastně v předvečer okupace. Mezi tím březnem, srpnem, co podstatného se v té jeho politické kariéře stalo?
8. dubna 68 byl Gustáv Husák jmenován místopředsedou československé vlády premiéra Oldřicha Černíka, což byl pro něj významný krok k návratu do vysoké politiky, protože předtím byl jenom řadovým členem KSČ, ale stále neměl vlastně nějaké vysoké pozice, ani v ústředním výboru nebyl, ani v předsednictvu, čili stále ještě čekal na svoji příležitost, která se právě v létě 68 přibližovala, protože se měly konat sjezdy komunistických stran a Gustáv Husák vsází v tento moment na radikální proreformní retoriku.
Jsou ľudia, kteří se trocha polakali toho nového demokratického vetra, který od januára u nás v Československu zavial. Každú chvíľu poukazujú na také a onaké nebezpečia, ktoré tu sú. A pokúšajú sa, povedal by som, privrieť tie dvere pre zdravý prúd, pre zdravý vzduch do nášho politického a verejného života. Nie, že by sem tam neboli aj nebezpečia, že by neboli prehmaty i v tlači, alebo aj niekde inde. Sú, stávajú sa, ale nie sú, podľa môjho názoru, oni rozhodujúce pre dnešnú našu situáciu. Tieto obavy týchto záchrancov, v úvodzovkách záchrancov situácie, vyplývajú skôr zo strachu, zo slobody, zo strachu z demokracie, zo strachu, či vedeného osobnými pozíciami, zo strachu o vlastné miesto, o vlastné kreslo, alebo proste zo strachu pred ľuďmi. Ja som pevne presvedčený, že nový prúd, predstavovaný u nás súdrom Dubčekom, že je tak silný v českom i slovenskom národe, že nie tuž tej sily, aby mu voľak do dvere pozatváral, aby dneska niekto nás dostal späť, alebo teda uzavrel nám ďalší vývoj a ďalšie perspektívy.
Už za pár hodin bylo ale všechno úplně jinak, za pár hodin začala okupace. Ta další ukázka, kterou si pustíme, ta bude z 28. srpna, ale to byl týden, kdy se opravdu děly věci. Gustáv Husák a první okupační týden, co je tam podstatné?
Gustáv Husák se stal součástí delegace prezidenta Ludvíka Svobody, která tyto dny odjíždí, odlétá do Moskvy.
Mimochodem, ale s jakým názorem? On se na tu okupaci díval jak?
On ze začátku byl šokován, což vlastně vidíme i z toho předcházejícího projevu, kdy vsadil na tu radikální notu a vstup vojsk, jako i ostatní političtí představitelé, kteří nebyli přímo do toho zainteresovaní do sovětských plánů, neočekával a dokonce intervenci odsoudil. postavil se za prohlášení předsednictva ústředního výboru KSČF v čele s Alexandrem Dubčekem, kteří vstup vojsk odmítli jako flagrantní porušení mezinárodního práva. Ale pak v té Moskvě mění stanovisko, sice do očí řekne Brežněvovi, že to byla chyba a že by situaci zvládli sami českoslovenští komunisté, ale na druhou stranu, že už se stalo a že je třeba pragmaticky v zájmu spojeneckých vazeb společně pokračovat a situaci v klidu vyřešit. A vlastně se zapříčiní za podepsání toho známého moskevského protokolu, který anuloval Vysočanský sjezd a připravil půdu pro normalizaci v Československu.
Teď šlo ale ještě o to vysvětlit to lidem u nás. Právě do tohoto období po návratu delegace z Moskvy nás ta další ukázka zavede. Je z 28. srpna z mimořádného sjezdu Komunistické strany Slovenska.
Nastala kvalitativně nová situace i v zasadaní sjezdu. Do včera rána v jednej polohe jste rokovali, rozmýšleli a dívali se na věci a rozhodovali. A odtedy, co nové fakty jsou vám známe a jsou tu v tomto štátě, je nová situace. Treba s novým prístupom k týmto veciam ísť. To nie je zrada toho, že včera som takto cítil a dneska inak. Veď keď som ja dovčera rána nepoznal tie a tie fakty, kým mi neboli povedané, kým sme si ich neprediskutovali, kým si ich tiež v hlave neuložím, nezatriedím, no pochopiteľne reagujem inak. Tak stojí otázka. Alebo pevne podporiť a stáť za Dubčekom a ostatnými, alebo im vysloviť nedôveru. Není tretej cesty. Není tretej cesty. Lebo žiadny vedúci politický činiteľ dnes, ak nemá plnú podporu rozhodujúceho jadra strany a verejnosti, nemôže svoju funkciu robiť. V tom prípade musí odísť. V tom prípade nemôže tu robiť. A radšej potom hľadať, ktorí tak budú uvažovať tú ďalšiu garnitúru, ktorá je ochotná inú cestu robiť a o inou cestou ísť. Možno poviete túto tvrdé slova, ale je to úplne otázka dôvery. I pre mňa osobne. I pre mňa osobne. Ja stojím plne za Dubčekovou koncepciou. Ja som bol pri jej tvorbe. Ja ho budem plne podporovať, alebo s ním budem stáť, alebo s ním odíde.
Stojím a padám s Dubčekem, ale zároveň tady Husák používá to slovo normalizace už také. Jak tenhle projev v pozdějších letech vůbec byl vnímán? Nebo vracel se k němu někdy Husák? Asi ne.
Tento projev ani nakonec pak nevyšel v jeho projevech a statích, které vycházely, když už byl na čele Komunistické strany Československa, a ještě ze začátku mu byl velmi často vyčítán. On vždycky na něj reagoval tak, že právě nevěděl v tento moment ještě všechny informace a že logické, že když už je věděl ty informace, takže ten postoj mohl změnit.
My si z tohoto mimořádného sjezdu Komunistické strany Slovenska pustíme ještě jednu malou krátkou ukázku. Vy jste ji zařadil záměrně, protože půjde o Husákova velmi známá slova, která ale často bývají řazena k úplně jinému období.
Rob túto robotu pre národ, upokojuj ľudí, vysvetľuj im, keď má dušu rozbolavenú, že sa musí tak a tak dívať. Ťažšie sa robí, ťažšie sa získava dôvera. Ale my sme snáď nejaká strana, ktorá prešla už voľakými skúsenostiami, ktorá snáď nechce len vtedy, keď sa medlíže, politicky pracovať. A prešli sme obdobia, pravda, poznáte ich, nebudem tu na históriu opakovať, kedy sa veľmi ťažko pracovalo. A kedy vydržali tí statoční, nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické. A nie v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy, tak chce niečo.
Slova, která se velmi často spojují s Husákovým nástupem do čela Komunistické strany Československa v dubnu 69, ale byla pronesena koncem srpna 68. Co dělal Gustáv Husák během podzimu 68?
Měli bychom ještě zmínit, že na zmiňovaném sjezdu Komunistické strany Slovenska byl Gustáv Husák zvolen na místo Vasila Biľaka, tedy do čela slovenských komunistů, a z toho titulu se stal i členem předsednictva ústředního výboru KSČ, což byl nejvyšší politický kolektivní orgán, který rozhodoval, čili se dostává zpátky po 18 letech do té nejvyšší politiky. Zasazuje se o vznik federalizace kdy koncem října je schválen ústavní zákon o federalizaci Československa, která vstupuje v platnost k 1.1.69 a získává tím popularitu na Slovensku a i tou slovenskou kartou velmi umně zachází a narokuje si post, respektive pro Slováky narokuje post předsedy nově tedy ustanoveného federálního národního shromáždění a tím vlastně útočí na Josefa Smrkovského, předního spolupracovníka a podporovatele Alexandra Dubčeka. A to vše na přání Sovětu, se kterými je v těsném kontaktu.
Sověti už se v tuhle chvíli na něj orientují. Husák to tedy samozřejmě ví, ale má už jejich naprostou podporu nebo ještě stále musí bojovat hodně sám za sebe?
Musí bojovat, není to jednoznačné. Sověti vsází na vícero jmén. Objevuje se tam jméno bývalého ministra vnitra Rudolfa Baráka, okrajově dokonce Lubomíra Štrougala a asi nejvíce jméno tehdejšího premiéra Oldřicha Černíka. Je to i účel sovětský, aby tito pretendenti, kteří všichni měli ambice, aby mezi sebou zápasili o sovětskou přízeň.
Poslední ukázka, kterou jste vybral, je z 22. prosince 1968. Je to projev Gustáva Husáka na zasedání ústředního výboru komunistické strany Slovenska.
V důsledku čtvrtměsíční práce naší strany, její vedení všech funkcionárů i členských mas možno povedať, že Slovensko je dnes poměrně konsolidovanou oblastí. Vyjadrím názor predsedníctva ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, keď poviem, že nás znepokojujú mnohé prúdy a tendencie v našej strane a spoločnosti, ktoré osobitne vychádzajú z niektorých českých krajov a oblastí. Znepokojujú nás preto, že cítime plnú spoluzodpovednosť za vývin a osudy nášho spoločného štátu i preto, že rušivo vplývajú na konsolidačný proces u nás. Domnievame sa, že v duchu novembrovej rezolúcie je potrebné preto v celej našej strane viesť politický zápas s týmito pravicovo-oportunistickými silami, so všetkými extrémami, ktoré tlačia naše národy do nebezpečných situácií.
My samozřejmě víme, jak ten příběh dopadl, jak skončil. V dubnu 69 se Gustáv Husák stává prvním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Československa a de facto jedním z nejmocnějších, ne-li nejmocnějším mužem v zemi. Jak ale tuhle jeho proměnu vnímal řadový občan této země? Říkali si v tom dubnu 69, no vlastně je to docela dobré, že je tam Husák?
Byl to velmi individuální pro některé občany. Pád Alexandra Dubčeka a zestup Gustava Husáka znamená vlastně jednoznačné potvrzení procesu normalizace, že to bude špatné. Ale zase pro jiné občany to znamená něco jiného. Gustav Husák měl velkou podporu na Slovensku právě díky federalizaci a na druhou stranu Gustav Husák byl vnímán i jako pragmatický politik, který možná dokáže více uhrát než Alexander Dubček, který si dosti zkazil reputaci tím, že jak známo, tak projevoval emoce i plakal po srpnu 68, což moc velké renomé politiku nepřináší. Víme i ze zápisku a z různých materiálů, že i takový Ludvík Vaculík nebo Václav Havel, které nemůžeme označit za nějaké dogmatiky, tak vlastně spatřovali v nástupu Gustava Husáka i určitou šanci, že se ještě letos podaří z reformního procesu uhrát.
Říká na závěr Michal Macháček, který vybral zajímavé ukázky z projevu Gustava Husáka z roku 1968. Díky, že jste přišel na slyšenou.
Děkuji za pozvání, všechno dobré.
Na pořadu technicky spolupracoval Jiří Benák a od mikrofonu vás zdraví a na slyšenou třeba u dalšího pořadu z cyklu Archiv Plus se těší David Hertl.